ሚኒስትር ዴኤታ ወፃን ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ህጹጽ ዋንን ኢትዮጵያ አቶ ረድዋን ሁሴን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አባይ ተወከልቲ መብርህ ድሕር መሃቦም ምስ ሮይተርስ ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም ኣብቲ ባይቶ ዘይተላዕሉ ጉዳያት እውን ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ተላዒሎም ኣለዉ። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸልና ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። أتو ردوان حسين أبت مس رويترز زكايدو 45 دقيقة أزوى صدق على متأيق نتي قدما منسر أبي أحمد أبايت وكل تزهب ومبرهي زرع قديم أما يكادرا قدر زموتو لعيشو عبتمي تخخاوني خيليو أبقال قد كتماتات تقرأيقن مكلاها لسراويتنا خونا حيلا عيرنا زقطولو نوتو سبيلن نزبل قدما منسر أبي زهب ومبرهي دقي ممولوم كوينات بخامي تلعيل نزبل حتو رويترسون نايمن قستمر أيازر زيرو مالوم أبزوان زي أمرار حاحو حتفل ዝበለ ሚላ ቃል ስክን ስዕቢና መባሎም ስዕቡ ከም ተዓበሽ ሕንጫዓተ ሚትን ሱሳታት ዝገበረው ግድበያ ወይ ብረታዊ ቃል ስክ ጅሙር ይኽእል እዮም ንዝብል ካብታ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣናሽዮም ኣለዉ።
50 years ago, guerrilla fighting was a possibility.
ቅድሚ 50 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣማራጺ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ምንቅስቓሳት ሶሻሊዝም ነይሮም እዮም። ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽን ብኩሉ ዝተጸልአኒ ነይሩ። እዚ ንምቅላሱ ብቑዕ ምክንያት ነይሩ እዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲውን ሃገር ንምድሓን ብምባል ንቃልሲ ከይዶም እዮም። ሎሚ ግን እዋኑ ተቐይሩ እዩ። ብምርጫ ጥራይ ለውጢ ምምጻእ ዝከኣል ሕጂ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸውን ባይታ እውን የለን። ዕድሚኦም እውን ኣይፈቅደሎምን እዩ። ዝስዕቦም እውን የለን ኢሎም ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ክፍረጃ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዓሉ ብዝምልከት ዝቐርበሎም ሕቶውን ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ኣባል ሕወሓት እቲ ገበን ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ።
ሶፋ የስ ዘር ኢዝ ኤ ዋይደር ፐብሊክ ኮል ፎር ኣን ኦኤልኤፍ ሚሊተሪ ዊንግ ዊች ኢዝ ናው ኦልሶ መሳከሪንግ ኦን ኦዘር ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ኦሮሚያ።
ዛጊድ ወታደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮምያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈጽሚ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበሎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታታት ተሓባቢሩ እዩ። መንግስቲ ብቑዕ መርትዖ ኣለዎ። ስለዚ ከዓ እዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ብኣማት ዝቕፀሩ ኣብ ኣመራርሓ ወታደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም። መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ። ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈን ዝብሉን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ብቑዕ ሓይሊ እዩ። በይኑ ንኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ወታደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝመልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለዝተፈፀሙ እዮም ክሕግዙ ኣትዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ መሬት ይግባኣኒ ምስሓብ ምህላው ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶውን እቲ ምስሕሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ኣሎ እዩ። ነዚ ኣፅንዑ መፍትሒ ዘቐምጥ ኣካል ተመስሪቱሎ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቃሚ እዩ ኢሎም።
It's actually stay at home and if you look at the security institutions
عرفت خوصو زتقبرو اب اكالات تزتا زسرحو زتا عدقو ناي زتا قداي حابري تزلو وميم و تهدراو من راخب راديو اتفيقنا بحو واحد كزرو زتا رأي اما يكادرا زتفتس امي اب لعل سامين ازي زتفتس امي متقعتي كرو خلو حادة سبن تقراواي بصعي كتور طرو يخي اليوم اتا تقراواي قال زي بلو خانسون كاي قدامن كقدمو ايلو سقوم تكوس ديخ اليوم ازي انت تجميرو خاك كقافة حيسلزي نزي نمو قادي لما اللوم ቀጻል ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲን ካመሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽኒ ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም። ሓደ ሓደ ተጋር እውን ህዝቢ ትኽልል ደርግን ምውዳቕ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ። እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ግን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እሳያስን ኣብይን ብኣልማማ ይድብድብ ኣለዉ። እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ። ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነፃ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ብነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይትኽኣለን።